Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Sunnah-sunnah penyembelian berikutnya yang penting diperhatikan, ya, yaitu menggunakan pisau yang tajam dengan mengasahnya terlebih dahulu. Jadi ditajamkan setajam-tajamnya, setajam mungkin, dengan diasah setajam mungkin. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam pada hadis Syaddad bin Aus riwayat Muslim, wal yuhidda ahadukum syafratahu, ya, hendaknya salah satu dari kalian yang hendak menyembelih mengasah pisaunya, menajamkannya dengan diasah. Dan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam pada hadis Aisyah riwayat Muslim pada penyembelian kurban, hadis yang telah kita lewati, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyatu halummil mudiyata washhadhiha bihajar, wahai Aisyah, hadirkan pisau dan asah dulu di batu asah, yang ditajamkan di asah dulu. Baik. Karena dengan semakin tajam pisau yang digunakan menyembelih, itu akan semakin meminimalisir sakit yang dirasakan oleh hewan yang disembelih. Nah, karena kata Ibn Uthaymin rahimahullah, pada asalnya menyakiti hewan itu haram. Pada asalnya menyakiti hewan haram. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan menyakitinya untuk maslahat hamba-hambanya. Dalam hal ini, untuk maslahat hewan itu agar bisa dimakan, ya, tidak menjadi bangkai yang haram dimakan, disembelih. Dan itu sangat menyakiti. Tetapi itu dibolehkan untuk maslahat hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kata Ibn Uthaymin, wajib mencukupkan dengan kadar darurat saja dalam menyakitinya, menyembelihnya. Dan wajib menyenangkan sembelihan. Ya, oleh karena itu Nabi alaihissalam mengatakan pada hadis Syaddad bin Aus, inna Allah katabal ihsan ala kulli syai', sesungguhnya Allah telah menetapkan, disyariatkannya berbuat baik dalam segala sesuatu. Ya, yakni sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan agar melakukan dengan sebaik mungkin, sesempurna mungkin, ya, dalam mengerjakan segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, jika kalian membunuh maka perbagus cara membunuh. Wa idza dhabhtum fa ahsinul dhibhah, jika kalian menyembelih perbagus cara menyembelih. Wal yuhidda ahadukum syafratahu, hendaknya salah satu dari kalian mengasah dulu pisaunya. Wal yurih dhabihatahu, dan hendaknya menyenangkan sembelihannya. Nah, ini baik. Yang berikutnya, sunnah berikutnya, tidak mempertontonkan pengasahan pisau. Ketika pisaunya diasah, jangan dipertontonkan kepada hewan yang akan disembelih. Ya, dia mengasah pisaunya dan calon sembelihannya, hewan yang akan disembelih, menonton dia, melirik kepada pisaunya yang sedang diasah. Ya. Dan jangan memperlihatkan pisau ketika mendekatinya untuk disembelih, sembunyikan. Ya, jangan perlihatkan pisau yang akan, jangan perlihatkan pisau itu secara terang-terangan kepada hewan yang akan disembelih. Kecuali ketika sudah dalam posisi sudah siap disembelih, sudah dibaringkan, sudah dipegang kepalanya, ambil pisaunya, bismillah, Allahu akbar, sembelih. Jangan dipertontonkan sebelum itu. Nah, ya, pakai perasaan, kasihan hewannya. Nah, tayyib. Di sini terkait dengan ini ada sebuah hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis itu diriwayatkan oleh Al-Hakim dan yang lain, Al-Hakim At-Tabarani, Al-Hakim At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dan Al-Awsat dan Al-Baihaqi. Hadisnya dinilai sahih oleh Al-Hakim menurut syarat Al-Bukhari, disetujui pensuhian itu oleh Al-Dhahabi, Al-Albani dan Muqbil Al-Wadi'i. Hadisnya hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhumah, Nabi AS pernah melewati seseorang. Orang itu sudah membaringkan kambingnya, siap dia disembeli, dia ingin menyembeli kambing itu, sudah dibaringkan. Ya, jadi kambingnya sudah dibaringkan, ya, siap disembeli, dan dia mengasah pisaunya di hadapan kambing ini. Nah, jadi melihat langsung di, sudah tahu kambingnya faham akan disembeli kan begitu, dan dia lihat pisau yang akan dipakai menyembelihnya diasah di situ. Kata Nabi SAW kepada orang itu, aturidu antumitaha mautat. Nah, baik. Aturidu antumitaha mautat. Apakah kamu ingin membunuhnya berkali-kali? Sebelum disembelih sudah kamu bunuh sekarang. Nah, sebelum disembelih sudah mati ketakutan dia. Hah? Berapa kali mau dibunuh? Dimati. Sebelum disembelih sudah mati ketakutan. Nah, kata Nabi, halla haddatta safrataka qabla an tudji'aha. Tidakkah seharusnya kamu asah dulu pisaumu sebelum engkau baringkan? Nah, hukumnya kata ulama makruh. Jika ada yang melakukan itu, memperlihatkan pisaunya, mempertontonkan pengasahannya, dia melakukan hal yang makruh. Berikutnya, tidak mempertontonkan penyembelihan yang sedang berlangsung ke hewan yang lainnya. Jadi jika ada beberapa hewan yang akan disembeli, ya, ada beberapa kurban. Nah, ketika salah satunya disembeli, yang lainnya tidak menonton, tidak melihat. Jadi dijauhkan. Nah, dari kawan-kawannya. Kemudian yang keempat, sebaiknya diminum air sebelum disembelih apabila khawatir binatang itu kehausan saat disembelih. Nah, apabila ada kekhawatiran binatang itu kehausan, maka diminumi dulu air. Adapun jika tidak khawatir kehausan karena dia tahu bahwa baru saja minum, ya, baru saja minum puas kemudian akan disembelih, maka tidak butuh diminum. Jadi ini bukan hal yang disunahkan secara mutlak, yang disunahkan secara mutlak, tetapi tergantung kebutuhan hewan tersebut. Jika memang sudah kenyang minum sebelumnya, ya, tidak butuh. Adapun jika khawatir dia kehausan, maka diminumi dulu. Ini terangkan oleh Ibn Utsaimin rahimahullah. Yang kelima, menurut sebagian ulama, masalah ini diperselisihkan dan ini butuh pembahasan lebih lanjut, yaitu masalah menyembeli dengan menghadapkan sembelian ke arah kiblat. Menyembeli dengan menghadap ke arah kiblat. Ya. Apakah ini termasuk dalam kategori ihsan dalam penyembelian, dan termasuk penyembelian, tata cara penyembelian yang disunnahkan, yaitu menyembeli dengan menghadap ke arah kiblat? Nah, ini butuh dipelajari lebih jauh. Kenapa? Karena dalil khusus masalah ini tidak ada. Nah, ada hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa Nabi alaihi salatu wassalam menyembeli kurban di hari Id. Naam, dan Nabi yang di dua ekor kibas, dan Nabi alaihi salatu wassalam menghadapkan keduanya ke arah kiblat. Kemudian membaca inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh, hadis Abu Daud, riwayat Abu Daud dan yang lainnya, tapi hadis ini dhaif, hadis ini lemah, difonis dhaif oleh Al-Albani, jadi bisa dijadikan hujjah. Nah, namun ada contoh dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, amalan Ibnu Umar ketika menyembeli kurban hadi, ya, diriwayatkan oleh Malik dalam Al-Muwatta dari Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Ibnu Umar ketika menyembeli kurban hadinya, yasuffuhunna qiyaman wa yuwajjihuhunna ila al-qiblah. Yasuffuhunna qiyaman, Ibnu Umar menata unta-unta yang disiapkan untuk kurban hari secara ditata berbaris, ya, satu saf dalam keadaan berdiri, wa yuwajjihunna ila al-qiblah, dan dihadapkan ke arah kiblat. Kemudian disembelih dengan cara nahar. Dengan cara nahar. Nah, nah ini amalan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu menghadapkan ke arah kiblat hewan kurban hadinya ketika disembelih. Nah, mereka juga yang mengatakan itu mustahab juga beralasan bahwa pada penyembelian yang bersifat ibadah, disukai karena itu amalan ibadah, jadi disukai dikerjakan dengan menghadap ke kiblat. Sebagian ulama mengatakan tidak disyariatkan. Nah, adapun di antara ulama yang berpendapat disyariatkan menghadapkan ke kiblat saat penyembelian, fuqaha Hanabilah, fuqaha Syafi'iyah, Ibnu Utsaimin, ya, Al-Lajnah Daimah dipimpin oleh Ibnu Baz juga berfatwa demikian. Nah, dan mereka mengatakan bahwa menyembeli dengan menghadapkan sembelian ke arah kiblat itu disunnahkan secara mutlak, baik penyembelian itu bersifat ibadah, seperti apa yang sifatnya ibadah, kurban, ya, apalagi akikah, nasika, nazar, maupun penyembelian biasa, menyembeli untuk dimakan dagingnya, bukan penyembelian yang kurban, ibadah, penyembelian sembelian biasa, menurut mereka tetap disunnahkan menyembeli dengan menghadapkan ke arah kiblat. Hadis tadi sudah kita dengar hadisnya dhaif dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada athar dari siapa? Ibnu Umar. Ya, mungkin itu bisa dijadikan dasar. Jadi ada yang mendahului dari kalangan salaf. Sebagian ulama mengatakan tidak, seperti Asy-Syaukani. Ya. Kata Asy-Syaukani, sunnah adalah salah satu dari hukum-hukum syariat. Tidak boleh ditetapkan kecuali tegak dalil sebagai hujjahnya. Tayyib. Asy-Syaukani juga membantah bahwa tidak bisa menggunakan kias dalam hal ini. Bahwa di sana ada ibadah. Ibadah yang disyariatkan menghadap kiblat seperti sholat, kemudian penyembelian di kias, disamakan secara kias, tidak bisa. Bahkan, ya perhatikan, bahkan bisa saja ada yang mengatakan, jika kita memperhatikan hadis-hadis Nabi SAW, jika kita memperhatikan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ketika menyembeli kurban hari, ketika menyembeli kurban udhiyah, pada hadis-hadis itu tidak disebutkan bahwa Nabi menghadapkan sembelihannya ke arah kiblat. Oleh karena itu bisa saja dia mengatakan justru itu dalil yang menunjukkan tidak disunnahkan. Karena seandainya secara khusus memang Nabi melakukan itu, maka akan disebutkan pada riwayat-riwayat itu. Karena itu penting. Ya, bagian dari syariat yang harus dinukil agar diamalkan oleh umat. Ketika pada hadis itu tidak disebutkan Nabi melakukan, berarti tidak. Nah, oleh karena itu butuh pembahasan lanjut masalah ini. Nah, dan mereka yang mengatakan ini disunnahkan untuk penyembelian yang metodenya nahar. Ya, ini disunnahkan dengan metode nahar pada onta. Nah, sambil berdiri. Maka ada contohnya dari Ibnu Umar. Jadi onta itu berdiri menghadap ke arah kiblat. Kepalanya ke arah kiblat. Nah, adapun hewan yang disembeli dengan cara dhabah. Anda mendapatkan keterangan An-Nawawi dalam Al-Majmu'. Mereka berbeda ijtihad. Jadi ada tiga pendapat, ada tiga hasil ijtihad. Nah, dalam praktek menghadapkan ke kiblat. Nah, karena tidak ada dasar dalil hadis khusus yang menerangkan masalah ini, sehingga ada ditemukan di sana ijtihadat, hasil-hasil ijtihad yang berbeda-beda. Ada tiga cara yang disebutkan di sana. Naam. Di antaranya mengatakan bahwa keempat kakinya ke arah kiblat. Nah, ada juga pendapat mengatakan dihadapkan ke kiblat, yakni kepalanya dan seluruh tubuhnya dihadapkan ke kiblat. Nah, ada juga mengatakan sembelihannya ini ya diarahkan ke arah kiblat, wajahnya bukan dihadapkan ke kiblat, tetapi jadi bukan wajahnya menghadap ke kiblat seperti halnya kalau di nahar itu. Nah, yang penting bagaimana caranya diposisikan sehingga yang menyembeli bisa menghadap ke kiblat. Yani, di sana ada hasil ijtihad-ijtihad yang berbeda-beda. Nah, karena memang tidak ada hadis yang menjelaskan ini. Tadi sudah kita dengar bahwa pada hadis Anas, hadis Aisyah, nah, juga ketika Nabi menyembeli kurban hadi, tidak diterangkan pada riwayat-riwayat itu bahwa Nabi menghadapkan ke kiblat. Sehingga bisa saja ada yang berdasar dengan itu bahwa memang tidak. Pada kulihal, masalah ini butuh pembahasan lebih jauh. Nah, yang berikutnya, sunnah berikutnya, yaitu metode penyembelian ada dua macam. Yang pertama adalah dengan cara nahar, yaitu menusuk pangkal leher ini yang berbatasan dengan nahar ini, dada. Kemudian menyeret pisau tersebut, ditusuk di bagian sini, kemudian diseret pisau itu untuk memutus atau untuk memotong dua urat lehernya. Untuk memotong dua urat lehernya. Tusukkan di sini, kemudian ditarik untuk memotong dua urat leher yang ada di leher dan sempurnanya bersama kerongkongan dan tenggorokan. Nah, ini nahar. Ini disunnahkan dilakukan pada apa? Unta. Kenapa? Karena lehernya panjang. Jika dizabah, karena zabah itu di ujung leher yang berbatasan dengan kepala, maka terlalu jauh mengalir keluar darah yang dari jantung, dipompa dari jantung terlalu jauh yang melewati pembuluh ke atas, sehingga dia lebih kesakitan. Sementara kita diperintahkan untuk berbuat ihsan dalam menyembeli, bagaimana meminimalisir sakitnya. Oleh karena itu, karena lehernya panjang unta, maka yang sesuai dengan ihsan, lebih ihsan jika di nahar, di sini di pangkal, sehingga cepat keluar. Nah, adapun yang kedua dzabah, ya. Apa ayatnya dalam adapun nahar? Fasholli rabbika wanhar. Itu ada penyebutan nahar. Nah, dan hadis-hadis amalan Nabi alaihi wasallam. Nah, kurban hadiahnya itu di nahar. Dengan tanya sendiri 63, sisanya dinahar oleh siapa? Ali. Nah, ada dzabah. Antum ingat ayat dalam surat Al-Baqarah, penyembelian Baqarah, apa ayatnya? Nabi Musa memerintahkan Bani Israel, inna allaha ya'murukum antadbahu Baqarah. Iya, inna allaha ya'murukum antadbahu Baqarah. Allah memerintahkan kalian menyembeli dzabah bakar. Jadi kalau bakar, jadi bakarah apa? Sunnahnya dzabah. Nah, begitu pula hadis Aisyah, hadis Anas yang kita lewati. Kibas, lafadznya itu fadzabahahuma biyadi. Nabi menzabah, menyembelihnya dengan metode dzabah. Jadi untuk sapi dan kambing yang sunnahnya metodenya apa? Dzabah. Dzabah itu menyembelihnya di ujung leher yang berbatasan dengan kepala. dengan cara dibaringkan di atas lambung kirinya. Keumuman orang menyembeli dengan tangan kanan, ya, kecuali yang kidal. Kalau kidal dibalik, berarti dibaringkan di lambung, hewannya dibaringkan di atas lambung apa? Lambung kanan jika dia kidal, ya. Nah, keumuman orang dengan tangan kanan, jadi dibaringkan di atas lambung kiri, kemudian diinjak, ya, bagian lehernya agar tidak bergerak, pegang kepalanya, dongakkan supaya terlihat bagian ujung lehernya, bagian kepala, dongakkan, ya, kemudian Bismillah Allah Akbar, potong sembelih di situ, di bagian ujung leher yang berbatasan dengan kepala. Nah, itu dhabah. Nah, adapun unta tadi kita dengar nahar. Nahar caranya bagaimana? Berdiri, kemudian kaki depan bagian kiri diikat, ya. Kemudian tusukkan pisau di bagian pangkal leher. Setelah tertusuk, tarik untuk memotong dua urat besar yang ada di leher bersama kerongkongan dan tenggorokannya. Andaikan ada sapi misalkan yang sangat liar dan susah dikendalikan, mau dibaringkan tidak bisa, ya, kesulitan, bisa metode nahar, bisa. Jadi ini metode ini bisa dibalik, tetapi afdolnya unta nahar, sapi, kambing dhabah. Tapi apabila dibalik, ya, sapinya di nahar misalkan, enggak masalah. Nah, enggak masalah. Dan boleh jadi dilakukan pada saat misalkan sulit didzabah, mau dibaringkan susah. Nah, akhirnya digunakan metode nahar. Nah, itu tadi caranya, kalian sudah dengar. Tayyib. Sunnah berikutnya, jadi yang perlu dipertajam tadi penjelasannya dhabh, karena itu yang akan kita amalkan. Bagaimana caranya tadi? Dibaringkan di atas lambung kiri, kecuali apabila kidal, dibalik dari lambung kanan. Nah, yang kedua apa tadi? Setelah berbaring, setelah dibaringkan, menginjak lehernya dengan kaki. Nah, semua ini dicontohkan oleh Nabi SAW. Nah, kemudian memegang kepalanya dengan tangan kiri, kemudian disembelih. Nah, ketika menyembelih, sunnah berikutnya disunnahkan menekan dan menggerakkan pisau dengan sekuat tenaga ke bawah dan ke atas. Tekan pisau itu dan gerakkan sekuat tenaga yang bisa dilakukan ke bawah dan ke atas agar cepat selesai, meminimalisir, ya, sakit. Nah, ini yang repot jika tidak terbiasa menyembelih, gugup, apalagi sapinya juga sudah seperti itu. Oh, enggak terpotong-potong gitu. Terkadang begitu. Jadi artinya apa? Tenang saja, jangan gugup. Antum jangan gugup. Antum bukan menghadapi hewan buas. Nah, itu hewan sudah dibaringkan, apalagi sapi kan diikat kakinya kan begitu, sudah dibaringkan, antum injak, tenang saja kan, sudah kepegang. Yang penting jangan gugup. Nah, tenang saja, pegang kepalanya, dongakkan, Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal, dan seterusnya. Sembeli dengan tenang. Tekan sekuatnya, gerakkan. Nah, jangan gugup. Nah, kalau antum gugup, malah bisa, basmalahnya juga bisa lupa nanti. Nah, ayib, begitu. Jika sudah menyembeli sekali, dua kali, nanti terbiasa. Nah, sunnah berikutnya, disunnahkan membiarkan bebas meronta sekuat-kuatnya saat disembeli dan setelahnya tanpa dipegang dan diikat. Ini kata Ibn Uthaymin. Kata Ibnu Utsaimin ada dua faedahnya. Beliau sebutkan ini dalam kitab Asy-Syarhul Mumti' dan dalam Fath Jalal Walid. Ada dua faedahnya. Yang pertama, jika ketika disembelih dibiarkan bebas tanpa dipegang dan tanpa diikat, itu lebih menyenangkan sembelian. Karena ketika disembelihkan kesakitan, ketika dia dibebaskan bergerak, dia akan melampiaskan sakitnya itu dengan bergerak-gerak gitu. Yang kedua, lebih menghabiskan darah yang ada dalam tubuhnya, karena dia meronta, karena bebas meronta itu membantu memompa keluar darah. Sehingga semakin bersih darah, semakin sedikit yang tersisa dalam tubuhnya, dan itu menjadikan dagingnya lebih lezat dan lebih sempurna. Namun jika ini tidak mampu dilakukan, dan kenyataannya jika sapi ya diikat saja sudah butuh waktu lama untuk bisa menaklukkannya, dibaringkan kan begitu. Tidak bisa kalau tidak diikat. Tayyib diikat. Ya, disembelih dalam keadaan terikat, bahkan dibantu dipegang, kan begitu. Tetapi ketika sudah selesai, cepat lepaskan. Jika tidak bisa diamalkan dari awal tanpa diikat, ya semampunya. Yang penting penyembelihan sudah selesai, ya kan? Sedang muncrat-muncrat darahnya, cepat dengan cekatan lepas ikatannya agar bisa merontas sekuat-kuatnya. Nah, sunnah berikutnya, tidak tergesa-gesa memutus lehernya. Tidak tergesa-gesa memutus lehernya dan tidak tergesa-gesa mengulitinya sebelum benar-benar dipastikan mati. Karena apabila tergesa-gesa memutus lehernya dan menguliti sebelum benar-benar mati, hal itu menyiksa binatang tanpa desakan hajat, tanpa tuntutan hajat yang mendesak untuk melakukan hal itu. Sebagian ulama mengatakan haram. Sebagian ulama mengatakan itu haram. Di antara yang mengatakan demikian Al-Qadi Abu Ya'la dari kalangan fuqaha Hanabilah dan juga Ibnu Utsaimin. Sebagian ulama mengatakan makruh. Nah, Ibnu Utsaimin tadi mengatakan apa? Haram. Ulama sebelumnya dari kalangan fuqaha Hanabilah Abu Ya'la, Al-Qadi Abu Ya'la. Al-Lajnah Daimah yang dipimpin Ibnu Baz punya dua fatwa. Satu fatwa mereka menyatakan disunnahkan untuk menunggu memastikan benar-benar mati, berarti kan tidak haram, tetapi afdolnya. Naam. Yani puncaknya kalau dilakukan makruh. Tetapi fatwa yang lain dari Al-Lajnah yang dipimpin oleh Ibnu Baz mengatakan haram. Yang rajih dari dua pendapat ini haram. Haram. Jika belum benar-benar mati kemudian diputus lehernya, dikuliti, haram. Kenapa? Karena itu menyiksa. Menyiksa tanpa alasan, haram. Barakallahu fikum. Selesai hal-hal yang terkait dengan proses penyembelian. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu apa? Distribusi hewan daging kurban. Nah, distribusi kurban ada tiga. Yang pertama, dimakan oleh pemiliknya bersama keluarganya. Dimakan oleh pemiliknya bersama keluarganya. Dan sudah kita lewati ya pada pembahasan kita, keterangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, keterangan dari Ibnu Utsaimin bahwa penyembelian kurban termasuk dalam kategori apa? Memberi nafkah yang ma'ruf kepada keluarga. Jadi memang itu untuk nafkah. Jadi itu menafkahi diri dan keluarga. Jadi ambil makan bersama keluarga yang dianggap cukup ya. Yang kedua, disedekahkan kepada fakir miskin. Disedekahkan kepada fakir miskin. Ya, ini bukan sedekah biasa ya. Karena ini sedekah yang bernilai apa? Kurban, yang sedekah daging kurban. Nah, baik. Yang ketiga, dihadiahkan kepada orang kaya. Dihadiahkan kepada orang kaya. Karena yang namanya hadiah itu ya tertuju pada orang kaya. Orang kaya tidak bisa diberi sedekah. Nah, kalau fakir miskin diberi jalurnya apa? Sedekah. karena butuh. Orang kaya tidak butuh. Nah, jadi tidak bisa diberi dengan jalur sedekah, tetapi diberi dengan jalur hadiah. Barangkali punya kerabat, punya kawan, ya, punya tetangga ingin memberi hadiah, yang namanya hadiah itu, ya, memupuk hubungan baik dan kasih sayang sesama muslim. Nah, ini tiga distribusi yang disebutkan oleh sebagian ulama, ya. Ada sebagian ulama yang mengatakan dibagi menjadi sepertiga bagian. Sepertiga untuk dia dan keluarganya, sepertiga untuk disedekahkan, sepertiga untuk dihadiahkan. Nah, pada madhab Hambali, mereka mengatakan mustahab dibagi tiga. Mustahab dibagi tiga. Dibagi tiga rata, sepertiga-sepertiga. Sepertiga untuk dia dan keluarga, sepertiga sedekah akan disedekahkan, sepertiga akan dihadiahkan. Nah, ini madhab Hambali. Pendapat Asy-Syafi'i yang terbaru, sebenarnya dinukil dalam Al-Majmu', ya, dan juga ini yang difatwakan oleh Lajnah Daimah yang dipimpin oleh Ibnu Baz dalam fatwa Lajnah, mengatakan demikian, dibagi sepertiga, sepertiga, sepertiga tadi. Nah, apakah ada dalil secara khusus yang mengatur dibagi sepertiga, 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 seperti itu? Nah, jawabannya dari segi dalil tidak ada. Persis begitu, sepertiga, 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 sepertiga untuk nafkah keluarga, dan ini dimakam sama keluarga, sepertiga sedekah, sepertiga hadiah. Nah, kami tidak melihat adanya dalil khusus dalam hal ini. Nah, oleh karena itu sebagian ulama mengatakan yang mustahab adalah dibagi dua. Setengah dimakan, setengah disedekahkan. Seperdua, separuh-separuh. Seperdua, separuh dimakan bersama keluarga, separuh disedekahkan. Tidak ada untuk hadiah. Nah, ini pendapat lama Syafi'i. Pendapat ini berdalil dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah, hadith Nabi SAW, hanya memerintahkan dua perkara. Makan, dia bersama keluarga, berikut bersama keluarganya, dan sedekah. Tidak ada perintah menghadiahkan kurban. Yaitu kalau hadiah tadi, tertujunya kepada orang yang kaya. Nah. Dan pendapat ini didukung oleh Ibnu Utsaimin dalam Asy-Syarhul Mumti'. Dibagi dua saja. Ya. Dimakan bersama keluarga dan sedekah. Kata Ibnu Utsaimin dalam Asy-Syarhul Mumti', pendapat ini lebih dekat kepada zahir, kepada harfiah Al-Qur'an dan As-Sunnah, makna yang tampak dari Al-Qur'an As-Sunnah. Namun kata Ibnu Utsaimin, bersama dengan itu, apabila orang-orang kaum muslimin terbiasa saling menghadiahi dengan daging kurban, hal itu termasuk perkara yang mustahab dilakukan. Lantaran masuk dalam keumuman perintah melakukan sesuatu yang akan membangkitkan rasa cinta antara sesama. Tidak diragukan lagi, kata Ibnu Utsaimin, tidak diragukan lagi bahwa apabila Anda memberi hadiah seorang yang kaya berupa daging kurban di hari-hari kurban, itu lebih berkesan ketimbang hadiah berupa kurma, gandum, dan yang lainnya. Kesannya lain. Beri hadiah daging kurban. Itu kesannya lain. Nah, jika itu memang bermaslahat, kata Ibnu Utsaimin, jika itu memang bermaslahat untuk memupuk hubungan, ya, maka menghadiahkan sebagian daging kurban adalah hal yang dituntut. Hanya saja, kata Ibnu Utsaimin, membatasinya dengan kadar sepertiga. Jadi sepertiga dimakan bersama keluarga, sepertiga disedekahkan, kemudian sepertiga disiapkan untuk hadiah. Ini butuh dalil dari As-Sunnah. Mana dalilnya? Sedangkan Rasulullah SAW ketika menyembeli 100 ekor hadi, beliau menyedekahkan seluruh dagingnya. Seluruh dagingnya, kecuali potongan yang dipilihnya dari setiap ekornya untuk dikumpulkan di atas periuk dan dimasak untuk beliau makan. Jadi 100 ekor. Dari setiap 100 ekor itu masing-masingnya Nabi mengambil bagian, tapi sedikit. Mayoritasnya, kebanyakannya di dagingnya, seluruhnya disedekahkan. Dan tidak ada yang dihadiahkan, disedekahkan. Hanya sedikit bagian yang beliau ambil. Nah.
Dan ini juga dalil bahwa yang afdol, yang lebih utama, banyak-banyak bersedekah. Ya tentunya karena itu nafkah untuk dia dan keluarganya, ambil secukupnya sesuai kebutuhannya. Ya, upayakan ya, yang disedekahkan banyak. Semakin banyak disedekahkan, tentunya semakin utama, semakin besar pahalanya. Ditunjukkan oleh Nabi SAW, dari 100 ekor haji itu, hanya sedikit yang boleh ambil untuk beliau makan, dan kebanyakan seluruh dagingnya yang tersisa disedekahkan. Kesimpulannya apa yang dikatakan Ibnu Utsaimin? Yaitu sama dengan yang disebutkan oleh guru Ibnu Utsaimin yaitu As-Sa'di. Jadi Al-Imam As-Sa'di, Al-Imam Ibnu Utsaimin, ya. Dua imam ahli fikih ini, guru dan murid, dua-duanya berpendapat tetap juga berpendapat bahwa distribusi daging kurban bisa dibagi tiga bagian, ya, bahwa dibagi tiga bagian. Ada bagian untuk dimakan bersama keluarga, ada bagian disedekahkan, ada bagian dihadiahkan untuk maslahat at-tahabub, ya, karena Nabi Alaihissalam bersabda tahadau, naam, tahabbu. Nah, saling menghadiahilah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Nah, itu maslahatnya. Tetapi As-Sa'di dan Ibn Uthaymin tidak setuju kalau dibagi sepertiga untuk dia dan keluarga. Sepertiga sedekah, sepertiga hadiahnya. Ini dipatok persis sepertiga gitu. Ini yang tidak disetujui oleh keduanya. Karena tidak ada dalil seperti itu. Nah, jadi maksudnya ada yang diambil bersama keluarga secukupnya sesuai dengan kebutuhan. Ya, ada untuk disedekahkan dan ada yang dihadiahkan. Yang terbaik, ya, banyak disedekahkan, ada sebagian dihadiahkan. Nah, adapun sepertiga dimakan bersama keluarga, sepertiga disedekah, sepertiga dihadiahkan, ini penetapan seperti ini butuh dalil dan itu tidak ada. Nah, dalil-dalil dari Al-Quran dalam surat Al-Hajj pada dua ayat, ayat 28 dan ayat 36, Allah mengatakan pada ayat 28, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Pada ayat 36, fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Hendaknya kalian makan dari kurban kalian. Ini dalil, ada perintah dari Allah untuk makan dari kurban, yakni pemilik, ya, memakan dari kurbannya sama keluarganya. Wa at'imu, dan beri makan, yakni sedekahkan untuk dimakan oleh al-ba'is al-faqir al-qani' al-mu'tar, oleh fakir miskin. Jadi ayat memerintahkan hanya berapa? Dua, ini yang jelas. Nah, itu yang diterangkan tadi oleh Ibn Uthaymin rahimahullah. Nah, begitu pula Nabi SAW dalam sunnahnya ketika menyembeli 100 ekor kurban hari pada Hajjatul Wada', ya, dari masing-masing 100 ekor itu ada yang diambil sedikit untuk beliau makan, dan mayoritas dagingnya disedekahkan. Nah, tidak disebutkan hadiah. Dan di sini hadits itu menunjukkan banyak yang disedekahkan dan hanya sedikit yang diambil oleh beliau. Menunjukkan semakin banyak disedekahkan semakin afdol. Nah, yang terkait dengan 100 ekor tadi itu riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma pada riwayat Muslim terkait dengan Hajjatul Wada' Nabi SAW. Nah, itu kurban hadi. Nah, tapi semakna dengan kurban udhiyah. Dan terkhusus terkait dengan distribusi kurban dari hadis Nabi SAW, ada hadis Aisyah riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, fakulu, maka makanlah kalian bersama keluarga. Waddakhiru, simpan. Ya, simpan dengan baik untuk persiapan di hari-hari mendatang. Jadi bukan harus dihabiskan di hari ini, bisa disimpan, ya, disimpan, ya, sampai untuk persiapan hari-hari, beberapa hari ke depannya. Wa tasaddaqu, dan bersedekahlah kalian. Jadi juga hadisnya, ya, perintah, ya, diambil untuk dimakam sama keluarga, dan tidak mengapa sebagiannya disimpan untuk hari berikutnya, tidak harus langsung dihabiskan. Kemudian apa? Yang kedua, disedekahkan. Nah, tidak ada penyebutan hadiah. Tayyib, senada dengan ini hadis Salamah Ibnu Al-Aqwa riwayat Al-Bukhari. Jadi dalil-dalil ini yang kita dengar dari Al-Quran dan Sunnah menunjukkan mustahab makan daging hadi, ya, yang sifatnya mustahab, dan daging kurban. Nah, oleh karena itu sebagian ulama mengatakan boleh menyedekahkan seluruhnya tanpa memakan sedikit pun darinya. Dan ini mazhab jumhur, mazhab Hambali, Syafi'i, Malik, Abu Hanifah dan jumhur mengatakan boleh. Tapi ada sebagian ulama mewajibkan. Artinya tidak boleh disedekahkan semuanya. Nah, tidak boleh disedekahkan semuanya, harus ada yang dia makan. Yang jelas sunnah Rasulullah, amalan Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita bahwa ada yang dimakan bersama keluarga. Dan itu, ya, jika tidak wajib, minimal apa? Sunnah, mustahab. Nah, dan tidak sepantasnya ditinggalkan. Nah, jadi tidak sepantasnya seorang pemilik kurban membagikan hewan kurbannya seluruhnya kepada orang lain tanpa mengambil bagian darinya untuk dirinya bersama keluarganya. Ini menyelisih sunnah Nabi SAW. Tayyib. Ini barakallahu fikum untuk kurban. Ini yang kita bahas sekarang, ini kurban tahunan ini yang di hari-hari kurban ini hukumnya apa yang kita pandang rajih? Sunnah. Pendapat yang lain mengatakan apa? Fardu ain, ini wajib. Tapi hatta ulama meskipun ulama yang mengatakan hukumnya wajib juga tetap mengatakan, ya, kurban disunnahkan pemiliknya ikut memakan bersama keluarganya. Nah, adapun kurban yang sifatnya wajib pada tanggung jawab, yaitu kurban nadhar. Seseorang bernadhar, lillahi alayya nadhrun an udhiya hadhihi sanah, misalkan. Ya, alayya nadhrun an udhiya hadhihi sanah. Atau semisal dengan itu. Nah, saya bernadhar karena Allah untuk menyembelih hewan kurban tahun ini. Berarti nadhar. Bernadhar makruh. Sebaiknya jangan bernadhar. Nah, nanti jadi kesulitan sendiri menunaikannya. Nah, dan tidak dianjurkan oleh Nabi, bahkan dilarang. Tetapi apabila bernadhar, maka wajib ditunaikan pada tanggung jawabnya. Jika menyembelih kurban nadhar, maka ada khilaf di antara ulama. Apakah pemilik kurban itu bisa ikut makan atau tidak? Nah, ada yang mengatakan kurban nadhar juga disyariatkan boleh pemilik kurban itu ikut makan darinya, karena itu hukumnya disamakan dengan kurban yang disyariatkan dari azalnya. Nah, yang dikenal pada syariat kurban adalah pemiliknya ikut makan. Maka kurban nadhar disamakan dengan itu. Ada juga ulama mengatakan tidak boleh, karena itu kurban yang sifatnya wajib. Nah, ya, jadi ini diperselisihkan oleh ulama. Baik. Adapun masalah menyimpan, ya, pemilik kurban menyimpan sebagian daging kurban untuk persediaan di hari-hari mendatang, yang terbaik pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Utsaimin, yaitu perintah Nabi SAW pada hadis yang kita dengar, makanlah oleh kalian dan simpanlah oleh kalian dan sedekahkan sebagiannya. Ini hukum ini masih muhkam, masih tetap berlaku, tidak mansukh, ya, boleh disimpan dalam jangka waktu yang lama, boleh, asalkan tidak sampai pada batas dagingnya rusak, ya, memudaratkan karena kadaluarsa, rusak. Kecuali, kata Ibnu Taimiyah dan Ibnu Utsaimin, kecuali di tahun terjadinya bencana kelaparan yang menimpa kaum muslimin. Jika ada bencana kelaparan, Allah menakdirkan ada bencana kelaparan menimpa kaum muslimin, maka pada kondisi ini tidak boleh menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Tidak boleh menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Pada hadis Salamah ibn al-Aqwa muttafaq alaih, ada larangan dari Nabi melakukan itu. Nah, tayyib. Kemudian terkait dengan sedekah, tadi ada yang dimakan sama keluarga, boleh disimpan dalam jangka waktu yang lama, terserah. Yang penting tidak sampai rusak, kecuali di waktu apa terjadi bencana kelaparan ya di masyarakat, maka tidak boleh menyimpan lebih dari 3 hari. Kemudian sekarang masalah sedekah ya, seandainya seseorang menyedekahkan sedikit yang disedekahkan, karena dia misalnya anggota keluarganya besar, banyak, sementara yang disembeli hanya 1 ekor, butuh banyak untuk nafkah keluarganya, sehingga sedikit yang disedekahkan sah. Nah, dan pada madhab Hambali diterangkan bahwa kadar minimal yang sah untuk sedekah, yang sah yaitu kadar minimal disebut daging yang sah untuk sedekah. Ini minimal, seminimal-minimalnya potongan yang sah untuk disebut sebagai daging. Apabila potongan itu sudah sah disebut, oh dia menyedekahkan daging, maka berarti sudah sah. Meskipun yang lainnya dimakan semua bersama keluarganya. Ini pembahasannya masalah sahnya ya. Nah, misalkan dia hanya mendekahkan pahanya atau menyedekahkan hatinya, ya, maka itu sudah sah. Tayyib. Tetapi tentunya sudah kita dengar ya, yang terbaik, yang lebih utama banyak yang disedekahkan. Semakin banyak disedekahkan semakin baik. Yang jelas, na'am, ambil nafkah untuk dirinya dan keluarganya sesuai yang dibutuhkan, kemudian yang lainnya disedekahkan dan tidak mengapa sebagiannya dihadiahkan. Na'am. Dan dalam hal ini secara singkat, bahwa boleh juga sebagian daging kurban itu didistribusikan kepada non-muslim. Diberikan kepada orang kafir dengan syarat kafirnya itu non-harbi. Jadi bukan orang kafir yang memerangi kaum muslim. Jadi seperti orang-orang kafir yang ada di sekitar kita. Kita punya tetangga misalkan. Ya. Kita punya tetangga. Ya, baik hubungan. Nah, atau ingin berharap dengan diberi daging kurban membuat dia melihat akhlak kaum muslimin dengan itu, senang, terpikat dengan Islam, membuat dia tertarik. Nah, tidak mengapa diberikan kepadanya. Nah, karena yang benar bahwa kurban hukumnya apa? Kurban hukumnya apa? Sunnah. Nah, sesuatu yang hukumnya sunnah, sifatnya sunnah, boleh diberikan kepada orang kafir. Nah, adapun yang wajib tidak boleh. Berarti apabila kurbannya kurban nazar, maka tidak boleh diberikan kepada orang kafir karena itu sifatnya wajib. Nah, ini diantara yang mengatakan boleh ya. Daging kurban diberikan juga kepada orang kafir asalkan bukan harbi yang mereka muslimin. Al-Hasan Al-Basri, Abu Hanifah. Naam, juga pendapat fuqaha Hanabilah. Naam, Ibnu Qudamah. Juga fatwa Lajnah Daimah dipimpin oleh Ibnu Baz. Naam. Dalam tata cara pembagian, bisa dibagikan daging kurban itu setelah dimasak. Ya, jadi tidak harus dibagikan dalam bentuk mentah. Nah, bisa saja dimasak, setelah itu dibagikan dalam bentuk sudah matang, ataukah dimasak kemudian mengundang orang-orang untuk makan. Bisa, itu juga bisa difatwakan oleh Ibnu Taimiyah. Dan Al-Lajnah Daimah dipimpin oleh Ibnu Baz. Naam. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa tidak boleh dibagikan kepada fakir miskin dalam keadaan sudah dimasak, yakni harus dalam bentuk masih mentah, ya, maka itu pendapat yang lemah karena nas yang datang umum maknanya. Nah, yaitu perintah bersedekah, perintah wa'at'imu, tasaddaq'at'imu, memberi makan, bersedekah, itu termasuk bersedekah dan termasuk memberi makan meskipun diberikan dalam keadaan langsung dimakan karena sudah matang. Nah, jadi nas maknanya umum. Tayyib. Dan terkait dengan ini tadi terkait dengan distribusi. Nah, ada satu hal yang tidak dibolehkan, yaitu tidak boleh menjual, pemilik kurban tidak boleh menjual bagian apapun dari kurbannya. Nah, apakah dagingnya, tulangnya, kepalanya, kakinya, kulitnya, bagian manapun dari tubuhnya tidak boleh dia jual. Dalilnya adalah hadis Ali bin Abi Thalib muttafaq alaih. Kata Ali bin Abi Thalib, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan kepadaku agar mengurusi unta hadiyunya dan menyedekahkan dagingnya, wan atasaddaqa bilahmiha, menyedekahkan dagingnya, wa juludiha, menyedekahkan kulitnya, wa ajillatiha, dan perlengkapannya, ya, perlengkapan hewan itu, misalnya talinya dan yang lain yang ikut bersamanya. Wa an la u'tiyal jazzara minha. Pada riwayat yang lain, wa la yu'tiya fi jazaratiha minha syai'a. Nah, dan tidak boleh memberikan kepada tukang jagal sedikit pun darinya, dari hewan kurban itu. Pada riwayat yang lain, tidak memberikan kepada tukang jagal untuk upah penyembelihannya sedikit pun. Pada riwayat Muslim yang lainnya, Ali radhiyallahu mengatakan, Ali mengatakan, nahnu nu'tihi min indina. Kami memberi, ya, upah tukang jagal itu dari harta kami. Yani di luar daging kurban. Upahnya dari harta yang lain. Nah, jadi hadis ini menunjukkan tidak boleh tukang jagal itu diberi dari bagian dari kurban sebagai apa? Sebagai upah. Nah, ini menunjukkan tidak boleh dijual. Nah, kan tukang jagal itu kan biasanya diupah pakai uang, kan begitu ya? Sekarang tidak diberi uang, tapi diganti diberi kulitnya atau kepalanya. Jadi uangnya dia yang upahnya itu dia pakai membeli kulitnya, membeli kepalanya, meskipun tidak ada pembicaraan seperti itu, tetapi itulah hakikat yang terjadi. Kali ini tidak diberi upah, biasanya dapat upah harusnya. Nah, ini tidak diberi upah, gantinya ini aja kulitnya ambil kepalanya. Jadi itu sebenarnya pengganti upah. Jadi seakan dia jual, dia beli. Ya, upahnya itu dipakai membeli ini. Nah, jumhur ulama beramal dengan hadis ini. Nah, ya. Kata Ibnu Qudamah, adapun jika tukang jagal itu diberi dari bagian dari kurban karena kemiskinannya, diberi sedekah, kulitnya disedekahkan ke dia, atau bahkan ada dagingnya disedekahkan ke dia, atau sebagai hadiah, ya, kepadanya, tidak mengapa. Nah, karena dia berhak mengambil bagian darinya. Dia sama seperti yang lainnya yang berhak. Bahkan kata Ibnu Qudamah, dia lebih berhak lantaran dia yang bersetuan langsung dengannya. Dan jiwanya sudah melekat dengan hewan kurban itu. Tetapi upahnya tetap diberi. Jangan diberi daging kurban sebagai pengganti upah. Nah, upah tetap. Kemudian diberi bagian karena dia miskin, butuh, sedekahkan atau sebagai hadiah. Nah, jadi hadis Ali bin Abi Thalib ini menunjukkan haram menjual bagian apapun dari kurban. Nah, sisi illat atau faktor hukumnya, kata ulama, kenapa tidak boleh dijual? Karena dengan disembelih kurban itu dengan disembeli kurban itu, disembeli dengan niat sebagai kurban, maka itu ta'yin. Ini sudah kita lewati ya. Itu bermakna apa? Ta'yin. Dengan disembeli dengan niat sebagai kurban, berarti dita'yin, ditentukan, dipastikan sebagai kurban. Maka statusnya dengan disembeli dengan niat kurban berstatus kurban. Artinya kepemilikan pribadinya terhadap kurban ini sudah hilang. Jika sudah dita'yin sebelum disembeli, ya lebih-lebih lagi sebelum disembeli saja sudah dita'yin kepemilikan pribadinya sudah hilang sebelum disembeli. Jadi sudah bukan milik pribadinya, enggak boleh dia menjual kemudian diambil harganya, bayarannya itu untuk kepentingannya. Karena bukan miliknya. Nah, itu maksudnya. Kata Ibn Uthaymin dalam Syarhul Mumti', tidak boleh menjual kulitnya setelah disembeli. Karena hewan itu telah terpastikan statusnya sebagai kurban untuk Allah dengan seluruh bagian tubuhnya. Sesuatu yang telah terpastikan untuk Allah SWT tidak boleh mengambil bayaran dengan menjualnya. Dalilnya hadis Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, riwayat hadis itu isinya bahwa Umar ibn Khattab pernah mewakafkan seekor kuda untuk digunakan berjihad jalan Allah. Nah, kepada seseorang, ternyata orang yang mendapat ya kuda tersebut yang diwakafkan oleh Umar bin Khattab untuk berjihad di jalan Allah, orang itu menelantarkan kuda tersebut. Kata Umar, saya kemudian ingin berpikir untuk membeli kembali kuda itu. Nah, dan ada persangkaan dia akan mau menjualnya dengan murah. Maka aku bertanya kepada Nabi SAW. Nabi mengatakan apa kepada Umar? Kata Nabi, la tashtarihi wa in a'takahu bidirhamin wahid. Jangan kamu beli kuda itu. Meskipun dia menjualnya kepadamu hanya dengan harga satu dirham. Murah sekali satu dirham, tetap tidak boleh. Nah. Tayyib. Jadi, sesuatu yang sudah dilepas dari kepentingan pribadi untuk Allah Subhanahu wa taala tidak boleh ya kembali di ya ditarik kembali. Nah, tidak boleh dijual. Naam, tidak boleh mengambil manfaat dengan cara dijual. Tayyib, ini terkait dengan larangan menjual dari kurban yang dimiliki. Oleh karena itu pada mazhab Hanbali dan Syafi'i tidak boleh sama sekali menjual bagian apapun. Tidak boleh sama sekali. Tidak ada rukhsah. Pada mazhab Hanbali dan Syafi'i tidak boleh dijual. Distribusinya adalah seperti yang sudah kita pelajari. Nah, dan ini juga pendapat Malik dan Ishaq bin Rahawai. Hanya saja di sana kita menemukan nukilan Ibnul Mundhir menukil dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, menukil dari Ahmad, menukil dari Ishaq bin Rahawai. Padahal sudah kita dengar tadi bahwa mazhab Ahmad yang menjadi mazhab Hanbali dan juga mazhab Ishaq bin Rahawai sama, tidak boleh ada yang dijual. Tapi ada di sana nukilan dari Ibnu Mundhir bahwa Ahmad, Ishaq bin Rahawai dan juga ada athar dinukil dari Ibnu Umar membolehkan menjual kulitnya dan bayaran hasil penjualan itu disedekahkan kepada fakir miskin. Yakni fatwa ini membolehkan dijual kulitnya, tapi bukan diambil hasilnya oleh dia pemiliknya, bukan. Hasil penjualannya, bayarannya diberikan kepada fakir miskin, disedekahkan. Nah, bagaimana ini? Apakah kita bisa beramal dengan fatwa ini? Ya. Pada mazhab Hanbali dan Syafi'i mengatakan tidak boleh dijual. Tidak boleh. Jika ada yang mau beramal, wallahu alam, jika ada yang mau beramal dengan apa yang dinukil dari Ibnu Umar, Ahmad dan Ishaq bin Rahawai, jika ada yang mau beramal, maka itu dalam kondisi betul-betul terpaksa ya. Nah, ada kulit misalkan sudah keliling mau dikasihkan ke orang, tidak ada yang mau nerima. Hah? Misalkan. Ya. Maka daripada rusak terbengkalai misalkan, Dia sudah juga berusaha menerangkan, ambil saja, jual. Kalau memang tidak bisa mengurusnya, penting dijual. Tapi tidak ada yang mau. Daripada rusak terbengkalai. Akhirnya dia, dia yang menjual, hasilnya dia sedekahkan. Mungkin pada batas seperti ini. Nah, jika mau lebih hati-hati, sebagaimana kita dengar, yang ditunjukkan oleh hadis dan itu mazhab Hanbali dan Syafi'i, maka jangan melakukan penjualan sama sekali. Meskipun ini sebenarnya bukan untuk dia, tetap disedekahkan gitu. Tapi yang aman, sedekahkan. Cari orang yang mau menerimanya. Nah, adapun jika dimanfaatkan oleh dia kulitnya atau perlengkapannya seperti talinya dan yang lainnya, dimanfaatkan, kulitnya kan tidak bisa dimakan, misalnya ya ada perlengkapannya, talinya dan yang lain tidak bisa dimakan, bisa dimanfaatkan oleh pemiliknya, boleh. Jadi yang tidak boleh tadi dijual. Misalkan kulitnya dia bersihkan, jangan bingung jika ada kulit kurban, bersihkan, ya, kemudian bisa untuk dibuat perlengkapan apa? Nah, kreatif gitu. Kalau di zaman dulu ya belum, teknologi belum seperti sekarang ya. Kulit seperti itu bermanfaat sekali bagi mereka untuk alas sholat, untuk alas duduk, untuk kantong air, atau dipakai sandal, dibuat sandal misalkan. Nah, al-muhim, bisa dimanfaatkan oleh pemiliknya, enggak masalah. Dan setelah itu boleh dia pinjamkan ke orang, atau dia berikan ke orang, enggak masalah. Yang penting jangan disewakan. Nah, jangan disewakan. Kalau disewakan, sama dengan menjual. Nah, ini hal-hal yang hukum-hukum yang terkait yang penting kita ketahui. Nah, adapun orang yang sudah mendapat distribusi kurban, salah satu dari kita misalnya dapat sedekah atau hadiah, apakah boleh kita jual? Ada yang bisa jawab? Hah? Boleh ya? Boleh, betul. Karena itu sudah jadi milik kita. Kita sudah diberi dengan jalur sedekah atau dengan jalur hadiah. Itu jadi milik kita. Terserah. Kita mau makan, kita mau hibahkan ke orang, kita mau jual. Terserah. Nah, ini terangkan oleh Ibn Uthaymin dalam Ahkam Al-Udhiyah. Dijual pun boleh. Dengan syarat. Tidak boleh dijual ke siapa? Kepada pemiliknya. Yang memberi tadi itu loh. Nah, yang memberi tadi ngasih kita ambil, itu dijual kembali ke dia. Nah, tidak boleh. Karena tadi kita dengar hadis siapa? Hadis Umar yang mewakafkan apa? Kuda di jalan Allah. Ketika dia mau beli kembali, Nabi mengatakan la tashtarihi wa in atakahu bi dirham. Kamu tidak boleh beli meskipun murah, satu dirham. Nah, difahami ya? Barakallahu fikum. Terakhir ya, kemudian kita sholat dan nanti setelah sholat kita manfaatkan untuk tanya jawab, yaitu penjelasan terkait dengan wakil ya, biasanya wakil ini termasuk panitia, diserahkan dengan panitia itu wakil pemilik kurban. Ada penjelasan Ibn Uthaymin dalam Ahkamul Udhiyah tentang wakil ya, panitia itu posisinya wakil. Kata Ibn Uthaymin, adapun wakil pemilik dalam menyembelih, apabila pemiliknya telah mengizinkannya makan darinya, ada izin dari pemiliknya kepada wakilnya ini untuk makan ya dari daging kurbannya itu ya, boleh. Ada izin dari pemiliknya ya kepada wakilnya untuk dia yang menyedekahkan, mengatur ya distribusi sedekahnya, berarti boleh. Nah, dan ada izin dari pemilik kurban kepada wakilnya untuk menghadiahkan sebagiannya, maka boleh dia lakukan. Nah, begitu pula kata Ibn Uthaymin, jika ada indikator atau ada adat kebiasaan yang menunjukkan hal itu, meskipun tidak diucapkan. Nah, jika tidak, secara ucapan tidak ada izin khusus seperti itu, secara indikator juga tidak menunjukkan itu, adat kebiasaan juga tidak ada yang menunjukkan hal itu, maka hendaknya wakil itu menyerahkan daging kurban itu kepada pemiliknya ya, diserahkan kembali kepada pemiliknya setelah disembelihkan, dan pemiliknya sendiri yang bertanggung jawab untuk melakukan distribusi. Nah, seperti itu. Jadi panitia harus ada kejelasan dari pemilik kurban. Nah, baik. Ini akhir pembahasan yang bisa saya sampaikan, dan dengan ini berakhir materi daurah kita. Alhamdulillah. Nah, mungkin ada hal-hal nanti yang butuh diperjelas, ditanyakan. InsyaAllah setelah sholat, langsung ya. Langsung insyaAllah. Kita langsung tanya jawab. Barakallahu fikum. Subhanallah bihamdika la ilaha illa anta.